tämän ensimmäisen adventin sunnuntain evankeliumi on kirjoitettuna Markuksen evankeliumin lukuun 11, jakeisiin 1-10 ja nousemista kuulemaan. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja tulivat Betfageen ja Betaniaan Öljymäen rinteelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi heille, menkää tuolla näkyvään kylään. Heti kun te tulette sinne, te näette kiinni sidotun aasinvarsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy, miksi te niin teette, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä, mutta lähettää sen pian takaisin. Opetuslapset lähtivät ja löysivät varsan, joka oli sidottu kujalle oven eteen. He ottivat sen. Paikalla olevat ihmiset kysyivät, mitä te oikein teette? Miksi te viette varsan? He vastasivat niin kuin Jeesus oli käskenyt, ja heidän annettiin mennä. He toivat varsan Jeesukselle ja heittivät vaatteitaan sen selkään, ja Jeesus nousi ratsaille. Monet levittivät vaatteitaan tielle, toiset taas lehviä, joita he katkoivat tien varrasta, ja ne, jotka kulkivat hänen edellään ja perässään, huusivat. Evankeliumista toistan no aika kuuluisat sanat. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Siunattu isämme Daavidin valtakunta, joka nyt tulee. Hoosianna korkeuksissa. Me saamme tänään juhlia ensimmäistä adventtia. Uusi kirkkovuosi on alkanut ja meidän katseemme kääntyvät nyt vihdoin, tai jos kauppoja seuraa, niin ehkä viimeistäänkin, koska joulusuklaat ovat olleet siellä jo 1,5 kuukautta, kohti joulua, Kristuksen syntymäjuhlaa, sitä kun Jumala itse tuli ihmiseksi maailmaan. Siksi tämän pyhän evankeliumitekstit on välillä vähän outoja, ne kääntää katseen pääsiäisen ja toistavat pääsiäisen Jerusalemiin ratsastamisen. Silloin Jeesus, luvattu Messias, saapui Jerusalemiin näyttävästi. Ja nyt adventtina me saamme muistaa sitä, kuinka hän saapui meidän keskuuteemme. Minua on henkilökohtaisesti aina puhutellut se, miten ensimmäisen adventin teksti kirkastaa joulun, pitkäperjantain ja pääsiäisen yhteyttä. Sitä, mitä erään viisikielisen laulun sanojen mukaisesti, tai sitä miten, Jeesus syntyi tänne kuollakseen. Sitä, miten hänen syntymänsä on niin kiinteästi kytketty yhteen hänen tulevan kuolemansa kanssa. Siihen, mikä hänen tärkein tehtävänsä oli. Jumalan suunnitelmista ja kärsimyksen teologiasta ja Jeesuksen kuolemasta voisi puhua paljonkin. Siitä, miten Jumala kääntää tappion voitoksi, kuoleman elämäksi, häpeän kunniaksi. Se on huikea aihe ja aarreaitta, mutta se liittyy ehkä kiinteämmin pääsiäiseen. Ajattelin sen sijaan, että tänään ensimmäisenä adventtina voisi mieluummin puhua Jumalan suunnitelmista. Niiden salaisuudesta tai jopa ehkä voisi sanoa välillä meidän ihmisten silmin mielettömyydestä. Nimittäin faktahan on, että Jumalalla on omat suunnitelmansa. Ja samalla on myös fakta, että me ihmiset emme oikein koskaan voi niitä ymmärtää. Toinen, Raamatussa on monia asioita, jotka puhuttelevat, mutta toinen, joka minua aina puhuttelee, se, miten opetuslapset, he, jotka olivat seuranneet Jeesusta vuosien varrella ja vuosien ajan, eivät loppuviimein tajunneet oikein mitään siitä, mitä hän sanoi. Ja Jeesuksen piti vääntää rautalangasta kerta toisensa jälkeen, että tätä minä tarkoitan. Mutta siitä, miten Jumala on vaikea ymmärrettävä, siitä on esimerkki tämän päivän tekstissä. Kansa seurasi Jeesusta ja hurrasi kovaan ääneen, Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Siunattu isämme Daavidin valtakunta, joka nyt tulee. Hoosianna korkeuksessa. Juutalaiset odottivat Messiasta, vapahtaja, joka vapauttaisi heidät Rooman sortovallan alta. He odottivat uutta kuningasta, Heinokin kirjan sanoin taivaallista, yliluonnollista Messias kuningasta, joka tulisi ja ajaisi Rooman pois ja tekisi Israelista jälleen vapaan maailman mahdin. Tätä Messiasta he olivat odottaneet vuosisatoja, jopa vuosituhansia. Mutta niin kuin näemme tuosta tekstistä, niin Jeesuksen aikana Messias-odotus oli noussut aivan omaan luokkaansa. Siispä ei ole ehkä niinkään iso ihme, että kun jo jonkin verran kuuluisuutta saanut Jeesus saapuu aasilla ratsastaen Jerusalemiin täyttäen tuon aiemmin kuulun Sakarin kirjan ennustuksen, kansa kerääntyy juhlimaan, kannustamaan, ylistämään, seuraamaan ja juhlimaan. Nyt oli se hetki, kun Daavidin valtakunta palautuisi loistonsa. Nyt oli kuninkaan päivä. Mennään eteenpäin muutama päivä. Ja kansa huutaa, tulkoon hänen verensä meidän päällemme. Ja vastavuoroisesti ristinnaulitse. Mitä oli tapahtunut? Jeesus, Jumalan poika, ei täyttänyt odotuksia. Hän ei ollut voittoisa, Rooman pois ajava valloittaja. Hän oli kärsivä ja lopulta kuoleva uhri. Sellainen, mitä ihmiset eivät voineet käsittää Jumalan luvatuksi pelastajaksi. Ja tämä sama käsittämättömyys pätee myös jouluun. Adventtina saamme juhlia sitä, että Herra syntyy maailmaan. Mutta jos mietimme millaisena, milloin ja minne itse kaikkivaltias syntyi ihmiseksi, siitä on loisto, voima ja kunnia aika kaukana. Kaikkivaltias syntyi pieneen eläinten suojaan. Hän syntyi osin häpeän saattelemana, koska hänen kylässään varmasti tiedettiin, että Joosef ei ollut hänen biologinen isänsä. On joskus kuullut tulkinnan, että sen takia häntä nimitettiin, ehkä jopa haukuttiinkin, nasaretilaiseksi. Koska tiedettiin, että hän ei ollut Jeesus Joosefin poika. Hän syntyi pienenä, avuttomana vauvana. Häntä juhlistivat rituaalisesti epäpuhtaat paimenet ja pakanatietäjät. Tietyllä tapaa sanottuna voisi sanoa, että kun Herra saapui, hän saapui niin, että jumaluus, kuninkaus, valta ja voima olivat kaukaisimmat termit, mitä voisi ajatella sitä vauvasta, joka makasi eläinten syöttökaukalossa. Ja se todistaa jälleen sitä, miten Jumalan suunnitelmat eivät mahdu meidän ihmisten ajatuksiin ja käsityksiin. Vanhat vitsit tai kaskot kertovat siitä, miten joku tekee jotain toisaalta oikein, mutta vastoin virallisia ohjeita. Väärin sammutettu, väärin perastettu, väärin opetettu, väärin sitä, väärin tätä. Lopputulos on oikea, mutta metodit vääriä. Niin tuntuu olevan myös Jumalamme tapa toimia meidän näkökulmastamme. Mietin nimittäin tätä samaa teemaa viime viikolla, kun kirjoitin meidän Raamattuopiston nuorisotyömme Facebookiin ja Instagramiin viikkohartauden, tuon viikon sanatekstin Johanneksen evankeliumin luvun 17 jakeen 11 pohjalta. Siinä Jeesus rukoilee ylimmäispapillista rukoustaan ja pyytää, että isä suojelisi opetuslapsia sen jälkeen, kun Jeesus on poissa. Se kohta on toisaalta huikea, kun miettii sitä, miten Jeesus pystyi ajattelemaan omiaan kaiken sen tuskan, kauhun ja ahdistuksen keskellä. Mutta samalla se on vaikea, koska jokainen meistä on kohdannut elämässään vastoinkäymisiä. Toisella ne voivat olla pienempiä, mutta toisella valtavia. On selittämättömäntä kipua, tappavia sairauksia, onnettomuuksia, kärsimystä. Voiko rehellisesti sanoa, että Jumala suojelee ja varjelee, niin kuin Jeesus rukoili? Toisaalta hän Raamatussa lupaa niin. Mutta eikö tai onko sen toistaminen vain naivia kaiken kärsimyksen keskellä? Näitä pohdin sen tekstin äärellä, kun sitä kirjoitin, ja päädyin aika lähelle samaan lopputulokseen kuin mitä tämänkin Raamattukohdan äärellä. Toisaalta Jumala lupaa varjella, suojella, johdattaa ja auttaa. Ja jos me kerta häneen uskomme, me saamme luottaa. Hän ei valehtele. Mutta samalla meidän kokemuksemme on usein se, että Jumala on hiljaa, kun hätä on suurin. Jumala ei paranna, kun lähimmäinen sairastuu. Jumala antaa meidän eksyä, horjahdella ja kaatua. Jumala ei toimi niin kuin me toivoisimme hänen toimivan. Ja ajattelen, että ehkä siinä, varovaisesti sanottuna, siinä on se salaisuus. Jumala ei toimi niin kuin me odottaisimme. Hän toimii niin kuin hän tietää, että on oikein ja parasta. Niin kuin pääsiäisenä hän kulki kuolemaan, jotta saisimme ikuisen elämän. Niin kuin jouluna kirkkauden kuningas syntyi avuttomaksi vauvaksi ja verhosi koko jumaluutensa kuolevaisen lihan sisään. Ehkä samalla tavalla meidänkin kärsimyksessä ja koettelumuksessa hän toimii oman salatun suunnitelmansa kautta. Suunnitelman, jonka päätavoitteena ei ole maanpäällinen hyvä, niin kuin se ei ollut herrallakaan, vaan meidän ikuinen elämä, ikuinen autuus, ikuinen lepo, ikuinen rauha. Voiko siis olla, että samoin kuin joskus lääkärien pitää tehdä kipeää pelastaakseen, samoin Jumalan pitää joskus antaa meidän kärsiä, jotta saisimme tämän ajallisen elämän jälkeen osan ikuisuudessa. Näin ainakin toivon. Mutta samalla toivon sitä varovaisesti, koska välillä huomaan, että se ajallinen kärsimys, minkä ihmiset kohtaavat tässä langenessa maailmassa, on omasta ja usein lähimmäistenikin mielestä joskus ymmärryksen ylittävää. Mutta toisaalta saan myös muistaa ja muistuttaa, että niin toisaalta on Jumalan kärsimystiekin, jonka kautta tuo iankaikkinen elämä meille annetaan ja avataan. Ja siihen käsittämättömyyteen, siihen, että Jumalaa ei aina voi ymmärtää, hänen toimintansa ei voi tajuta, sisältyy samalla ehkä Jumalan suurin salaisuus ja todistus. Muistan edelleen, ja on siitä varmaan tästä saarnatuolista ja täällä taas talossa opettaessani muutaman kerran aina maininnut, että muistan yliopisto-opettajani, Sammeli Juntusen, nykyisen Savonlinnan seurakunnan kirkkoherran, sanat eräällä luennolla, kun häneltä eräs luentokaveri kysyi, että kolminaisuuteen liittyen, että minkä takia näiden Jumalan asioiden pitää olla näin vaikeita. Sammeli Juntunen mietti siinä ehkä sekunnin pari ja täräytti takaisin. Mielestäni Jumala, joka mahtuu meidän ajatuksemme, on aika pieni Jumala. Ja 200 ihmisen luentosali hiljeni ja totesi, että aika hyvin sanottu. Siksi alkavan adventin kunniaksi saamme pyytää, Hoosianna, Daavidin poika, Hoosianna, tule, auta. Sinä, joka ylität ymmärryksemme ja älymme, Hoosianna. Herra, tule nyt adventtina, avaa armoasi, avaa tuota salattua luontoasi ja ennen kaikkea käännä meidän katseemme kaikessa, mitä me koemme, kaikessa, jota me emme voi ymmärtää, kaikessa, joka meitä ahdistaa. Kaikessa, josta me saamme kiittää, kohti sinua, koska sinulta me kaiken saamme. Amen.